Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 28-oktyabr. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatyapti bugungi dasturda. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i Respublika milliy xavfsizlik xizmatiga so'roqqa olib ketildi. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida yana daraxtlar kesilyapti. O'zbekistonliklar bosh vazir virtual qabulxonasiga yuborilgan shikoyatlar tekshirilmayotganidan arz qilmoqda.
Bosh vazir deb virtual qabulxonasiga yozyapmiz, bosh vazirdan jo'natyapti, lekin umuman bir natija bo'lmayapti.
Moskvada qullikda qolgan namanganlik ergash hikoyasi. Afg'oniston shimolida toliblar sabab vaziyat yana taranglikcha qolmoqda. AQSh rasmiysi O'zbekistonda saylovlar tinch o'tishiga umid bildirdi. Ozod nazar eshitirishida kunning muhim voqealariga siyosatshunos Anvar Nazir munosabatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriyada 2 haftada 5 ta maktab havo zarbalariga uchragan, bu haqda UNICEF tashkiloti ma'lum qildi. UNICEF tashkiloti rahbari Anthony Lake 11 oktyabrdan buyon Suriyada 5 ta maktab havo zarbalariga uchraganini aytdi. Halab yaqinidagi Duma shahridagi maktablar zarbalarga uchragani haqidagi xabarlar bizni jumbushga solmoqda, deya bildirdi Anthony Lake. Avvalroq Rossiya mudofaa vazirligi mulozimi Igor Konashenkov Halabdagi maktabga gaz balon va mina kelib tushib portlashi oqibatida 3 bola halok bo'lgani, 10 nafari yaralanganini bildirgan edi. Konashenkov so'nggi 10 kun ichi Rossiya kuchlari Halab atrofidagi 10 kilometrlik hududda hech qanaqa uchishlarni amalga oshirmayotganini qo'shimcha qildi. Eslatamiz, kecha Suriya shimolida havo hujumlari oqibatida 22 bola va 6 o'qituvchi halok bo'lgani xabar qilingandi. Tashkilotga ko'ra, Idlib viloyatida isyonchilar nazorati ostidagi qishloqdagi maktab bombardimonlar ostida qolgan. Suriya hukumati albatta Idlibda terrorchilarga qarshi hujumlar uyushtirganini bildirgan. UNICEF rahbari Anthony Lake Idlibdagi havo hujumlarini urush jinoyatiga tenglashtirdi. BMT hisobotiga ko'ra, Suriyada 5 yildan buyon davom etayotgan urushda 360 mingdan ziyod, boshqa manbalarga ko'ra esa 500 mingga yaqin kishi halok bo'lgan, 4,5 milliondan 7 milliongacha suriyalik uylarini tashlab chiqqan, 5 milliondan ortiq inson esa qochqinga aylangan. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Islomiy davlat bir haftada Iroq shimolidagi Mosulda 230 odamni o'ldirgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Ravin Shamdasani Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlari so'nggi bir hafta ichida Iroq shimolidagi Mosul shahrida tinch aholi orasidan bo'lgan 230 odamni o'ldirganini bildirdi. O'ldirilganlar orasida ayollar va yosh bolalar ham bo'lgan, dedi Shamdasani. Iroq kuchlari 17 oktyabrdan buyon Mosulni Islomiy davlat ekstremist guruhi ishg'olidan ozod etish bo'yicha amaliyotlarni o'tkazmoqda. Iroq harbiy kuchlari, shia va kurd qurolli otryadlari havodan AQSh yetakchiligidagi harbiy koalitsiya ko'magida Mosul atrofida janglarni olib bormoqda. NATO Rossiya bilan ziddiyatga borishni va yangi sovuq urushi takrorlanishini xohlamaydi. Bu haqda harbiy alyans rahbari, ya'ni NATO harbiy alyans rahbari Jens Stoltenberg BBC telekanaliga bergan intervyusida ta'kidladi. Janob Stoltenbergga ko'ra, NATOning Sharqiy Yevropada 4000 nafar qo'shimcha kuchlarni joylashtirish qarori mavjud kelishmovchilikni kuchaytirish uchun emas, balki aksincha unga barham berish uchun qabul qilingan. Shimoliy Atlantika harbiy alyansining Rossiya bilan konfrontatsiyaga borish niyati yo'q. Rossiya bilan konstruktiv muloqot tarafdorimiz, dedi NATO rahbari. Shuningdek, Jens Stoltenberg NATO Rossiyani inkor etib bo'lmas, tahdid sifatida ko'rmasligini ta'kidladi. AQSh prezidentligi uchun kurash olib borayotgan Hillari Clinton saylovda g'olib chiqsa, Oq uy hovlisida Michelle Obama yaratgan sabzavot va ko'kat bog'ini saqlab qolishini aytdi. Kecha Shimoliy Karolinada Clinton AQSh birinchi xonimi bilan birga saylovchilar oldida qilgan chiqishida Michelle ko'ngling xotirjam bo'lsin, senga va'da beraman, bog'inga o'zim qarayman dedi. Bundan avval AQSh prezidenti Barak Obama o'z chiqishida prezidentlikdan ketayotganiga achinmayotgani, lekin Michelle'ni bog'i qarovsiz qolib ketishidan tashvishlanayotganini bildirgan edi. Michelle Obama esatamiz Oq uy hovlisidagi 102 kvadrat metr maydonda qizlari bilan olcha pomidor, bulg'or qalampirlari, baqlajon, makkajo'xori, karam ko'chatlari, piyoz, sabzi, rediska, kashnich, ukrop, otquloq kabi ekinlardan iborat bog' yaratgan. AQShda esatamiz prezidentlik saylovi 8 noyabr kuni o'tkaziladi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'zbekistonlik erkin kurashchi Saslan Chigiyev 2008 yilda Pekinda bo'lib o'tgan Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medal bekor qilinganini bildirdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi saytida ta'kidlanishicha, Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida Saslan Chigiyevning probasidan doping topilgan. Avvalroq erkin kurashchi Saslan Chigiyev qonidan doping topilgani munosabati bilan 2012 yildagi London Olimpiadasida olgan kumush medalidan ham mahrum qilingan edi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi bundan avval Pekin va London Olimpiadalari paytida topshirilgan doping probalari qayta tekshirilishini bildirgan edi. Mazkur tekshiruvlar ortidan o'zbekistonlik erkin kurashchi Artur Taymazov ham 2008 yildagi Olimpiada paytida sazovor bo'lgan oltin medalidan mahrum qilingan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Avgust oyida ustidan tergov boshlangan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimi boshlig'i, uning ismi, familiyasi ma'lum ozodlikka, lekin aybsizlik prezumpsiyasi bo'yicha oshkor qilmaymiz. Payshanba kuni Respublika Milliy Xavfsizlik Xizmatiga so'roqqa olib ketilgan boshqarma boshlig'i uyushgan tarzda pora oldi berdisida ayblanayotgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Ozodlikka Andijon viloyat prokuraturasidagi manbaning bugun ma'lum qilishicha, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasida tekshiruv boshlangan. Avgust oyida boshlangan tekshiruvda yangi faktlar paydo bo'lgani bois viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Dilshod Rahmatullayevich Bobojonovga nisbatan ham savollar paydo bo'ldi, deydi manba. Manbaning yana aytishicha, voqealar joriy yilning 16-sentyabr kuni avvaliga bir nafar, keyin esa yana 7 nafar ichki ishlar xodimi qo'liga kishan solinib, viloyat MXQ tergov izolyatoriga olib ketilgani ortidan rivojlangan.
Avvaliga bosti-bosti qilinadigan bir ish kabi qaraluvdi. Hozir tergov doirasi katta edi. Kichkina bir epizoddan boshlandi. Mashina oldi-sotdisi Andijon yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida rasmiylashtirilgan paytda xaridor mashinadagi chiroyli nomerni saqlab qolish istagini bildirgan. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining haydovchisi $400 evaziga bu ishni bajarishni va'da qilgan. Pul berilayotgan paytda MXX bosgan. Keyin esa qo'lga olinganlar ko'rsatmalari, Respublika Ichki ishlar vazirligidagi mulozimlar ham aralashgani o'rtaga chiqdi. Ish kattalashib, Andijon Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshlig'i Respublika MXXsiga olib ketildi.
Deydi manba. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi rasmiylari bu yuzadan tergov jarayoni bo'layotganini bildirish bilan kifoyalanishdi. Ozodlikning Andijon ichki ishlar boshqarmasidagi manbalari viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Dilshod Bobojonov iste'fo arizasini yozganligini iddao qilishdi. Ammo bu iddaoning rasmiy tasdig'i hozircha yo'q. Ozodlikning Andijon ichki ishlar boshqarmasidagi manbalarining aytishicha, Andijon yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidagi uyushgan jinoiy guruh chiroyli nomerlarni $1000 narxda sotish bilan muntazam shug'ullanib kelishgan. Andijon viloyat prokuraturasidagi manbaning bildirishicha, Andijon yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida avgust oyida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi tadbirlar doirasidagi reyd mobaynida ushbu muammo aniqlangan.
8-avgust kuni Andijon yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida qora niqobli xavfsizlik xizmati xodimlari reyd o'tkazgan. Reyd payti boshqarmaning avtotransport vositalari texnik holati, ulardan foydalanish qoidalari va me'yorlarga amal qilishni nazorat qilish bo'limining bir qancha xodimi ish joyidan qo'lga kishan solingan holda olib ketilgan,
deydi manba. Odamlik manbasiga ko'ra, hibsga olingan bu inspektorlar ham poraxo'rlik, jumladan qoida buzarlardan olingan jarima pullarini talon-toroj qilganlik, jarimaning 3dan 2 qismi miqdorida qoida buzarlardan pora olganlikda ayblanmoqda. Internetdagi Vaditili Toshkentda guruhi blogerining ta'kidlashicha, yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining haydovchilardan pora olishlari odatiy holatga aylangan. 2013 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tayinlangan Adham Ahmadboyev militsiyadagi poraxo'rlikka qarshi ayovsiz kurashishni va'da qilgan edi. Bu gap aytilgandan beri o'tgan 3 yil mobaynida O'zbekistonda o'nlab militsionerlar pora bilan qo'lga olindi. Andijonda 8 nafar militsioner qo'lga olingan 16 sentyabr kuni Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimi poraxo'rligi hamda katta miqdordagi mablag'ni talon-toroj etgani uchun 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Respublika Ichki ishlar vazirligi organi bo'lgan Huquq gazetasining yozishicha, o'tgan yili Jizzax tumani Ichki ishlar bo'limi inspektorlari Akbar Normatov va Rustam O'roloflar pora olganlikda ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi mobil muxbirlarimizdan biri ko'chalardan birida daraxtlar kesilayotgani ustidan shikoyat qilib, Ozodlikka bu haqda video lavha yubordi. Mutasaddi idoralar prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tashrifidan keyin tumanda daraxtlarni butash va boshqa obodonlashtirish ishlari avj oldirilganini bildirmoqda. Biroq Ozodlik tumanidagi obodonlashtirish ishlari bilan mahalliy prokuratura shug'ullanayotganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida yashovchi vatandoshlardan biri Humoyun ko'chasida daraxtlar kesilayotgani ustidan shikoyat qilib, Ozodlikka murojaat qildi. Mobil muxbirimiz ijtimoiy tarmoqlarning Telegram messenjeri orqali Ozodlik tahririyatiga yuborilgan videoda daraxtlar kesilgan joyda tozalash ishlari ketayotgani aks etgan. Videoda kommunal xo'jalik ishchilari kiyimida bo'lgan shaxslar traktorga kesilgan chaqsh abbalarni ortayotgani, narroqda motorarra ishlayotganini ko'rish mumkin.
Ko'p daraxtzorlarimiz mana yo'q. Hamma yo'q daraxtlarni kesib, nega sababini hech kim bilmaydi kesayotganini. Hech kimga aytishmagan bular. Kesib tashlashdi. Qayoqqa olib ketyapti? Ne uchun?
Deya savol beradi tasvirga olib turgan o'zbekistonlik. Ozodlik tozalash ishlari Mirzo Ulug'bek tumani Humoyun ko'chasi 3-chi uyning orqa tomonida. Shu yilning 27 oktyabr kuni tasvirga olinganini aniqladi. Toshkentlik suhbatdosh sariq nimcha kiygan ishchilar asosan teraklarni kesib ketganini bildirdi. Respublika tabiatni muhofaza qilish idorasidan olingan ma'lumotga binoan, poytaxtda chirigan va avariya holatda bo'lgan daraxtlar hamda yo'l qurilishi yoki kengaytirilishi paytidagina idora tomonidan kesishga ruxsat beriladi. Buning uchun daraxt kesiladigan joyga ekologiya inspektorlari chiqib, maxsus protokol tuzishi aytildi. Toshkent shahar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasida savollarimizga javob bergan mutasaddilardan biri daraxt kesilishi bevosita tuman prokurori buyrug'i asosida qilinayotgani, Toshkent idorasining bu ishlarga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Humoyun davlat mahallasiga qarashli hudud ekan, aniqlashtirdik. Mahalla raisi Ulug'bek Otaqulov tuman prokurori Temur Sultanovich degan odam o'sha hudud rahbari ekanini aytdi. Faqat butayotgani, daraxtlar shoxlarini kestirayotganini aytdi u, dedi idora vakili. Ayni paytda nima sababdan daraxtlarni kestirish ishlari bilan prokuratura va shaxsan tuman prokurori shug'ullanyapti? Bunga tabiatni muhofaza qilish idorasi ruxsati berilganmi savollarimiz javobsiz qoldi. Humoyun mahallasi vatandoshlar yig'ini raisi bilan ham telefon orqali bog'lanishning iloji bo'lmadi. Biroq Humoyun mahalla yig'ini a'zosi va ismi ma'lum sabablarga ko'ra oshkor qilinmayotgan manba daraxtlar Mirzo Ulug'bek tumani prokuror buyrug'i asosida kesilayotganini tasdiqladi. Ha, bu Mirzo Ulug'bek tumani prokurori buyrug'i. Ishchilarni u olib keldi, ular kesayapti. Mahalla qo'mitasining bunga aloqasi yo'q, chunki bizning hudud prokuror sektoriga qarashli. Har kuni ertalab prokuror kelib, buni va mana buni qilasanlar deya buyruq berib ketadi. Qolaversa siz aytayotgan uy atroflarida daraxtlar chirib ketgan. Shu uy yashovchilari qachon kesib tashlaysizlar deb necha marotaba bizga murojaat qilishgan. Nega endi ular kerak emas daraxtlar himoyasiga otlanib olibdi deya ta'jublandi suhbatdosh. U daraxtlar va boshqa obodonlashtirish ishlari vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan olib borilayotganini ta'kidladi. Ma'lumki, shu yilning sentyabrida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman hokimi Shomansur Ahmedovni ishdan bo'shatgan. Mirzo Ulug'bek tuman prokurori Temur Nurmuhammedov va tuman soliq nazorati rahbari Abdurov Karimovlarni ish faoliyatida muntazam qoloqlik va jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun jiddiy ogohlantirgan edi. Bu hayfsan va ishdan olishlarga, shu jumladan tuman obodonlashtirilishi va kommunal xo'jaligida yo'l qo'yilgan kamchiliklar sabab qilib ko'rsatilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
AQSh davlat kotibi o'rinbosari Tomas Shinon Washington 4-dekabrda O'zbekiston prezidentligiga saylov osoyishta o'tishiga umid qilayotganini bildirdi. Unga ko'ra, AQSh O'zbekiston yangi hukumati bilan hamkorlik qilishga tayyor mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Markaziy Osiyo safari doirasida Bishkekka kelgan AQSh davlat kotibi o'rinbosari Tomas Shinon qirg'iz jurnalistlari bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistonda prezidentlik saylovi osoyishta o'tishiga ishonishini aytdi. Biz O'zbekistonda 4-dekabrda o'tadigan prezidentlik sayloviga tayyorgarlik jarayonini diqqat bilan kuzatayapmiz va umid qilamizki, prezidentlik saylovi osoyishta o'tadi. Biz O'zbekiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti va boshqa tashkilotlarni 4-dekabrda o'tadigan prezidentlik saylovini kuzatish uchun taklif qilganini olqishlaymiz. Biz inklyuziv saylov jarayonini ko'rishdan umidvormiz hamda yangi hukumat bilan hamkorlik qilishdan mamnun bo'lamiz, dedi Shannon. AQSh rasmiysi Islom Karimov vafotidan so'ng yuzaga kelgan o'tish jarayonida Washington O'zbekistonning suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Shannon 26-27 oktyabr kunlari Bishkekda bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Shannonning Toshkentga safari 27 oktyabr kuni boshlanishini bildirgan edi. Shannon Toshkentda mamlakat rahbariyati tomonidan qabul qilinishi va muzokaralar o'tkazilishi aytilgan, biroq hozircha bu borada boshqa rasmiy axborot berilgan emas. Bishkek safari chog'ida Shannon Markaziy Osiyodagi Amerika universitetida qilgan chiqishida Washingtonni bugungi kunda Qirg'izistonda harbiy baza joylashtirish masalasi qiziqtirmayotganini ham aytib o'tdi. Ayni paytda Shannon mintaqada xavfsizlik masalasi Washingtonning diqqat markazida ekanini bildirdi.
25 years. We have built a whole network of relationships.
25 yildan beri biz tig'iz hamkorlik qilib kelyapmiz. Dunyoning bu nuqtasidagi xavfsizlik biz uchun o'ta muhimdir. Ittifoqchilarimiz bilan ham aynan mana shu masalada ishlashimiz lozim. Mintaqa aholisini zo'ravon ekstremizm va terrorchilikdan saqlanishi, iqtisodiy taraqqiyot uchun sharoit yaratilishi va bilim olishi hamda farovonligi uchun AQSh xalqi va hukumati qo'lidan kelgan yordamini ayamaydi.
25 years. We have built a whole network of relationships.
Dedi Shannon. AQSh rasmiysi nega Qo'shma Shtatlar Qirg'izistonda o'sh voqealari aybdorlaridan biri sifatida sudlanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovni himoya qilyapti degan savolga ham javob berdi.
Promoting human rights has been a big part of
Inson huquqlarini himoya qilish diplomatik missiyamizning eng asosiy qismidir. Esingizda bo'lsa, AQSh mustaqilligini e'lon qilganida Britaniya tasarrufidan chiqish bilangina cheklanib qolmay, bu mamlakatda yashovchi har bir odamning huquqlarini himoya qiladi degan tamoyilga tayangan. Shundan kelib chiqqan holda kim bo'lmasin, har bir odamning huquq va erkinliklarini himoya qilib kelamiz. dedi Shennon. Etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ishini o'rgangan xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini aytib keladi. 2015-yilda AQSh va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlar keskin sovuqlashgan edi. Bunga 2010-yilgi O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoqqa hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovga 2015-yil 15-iyulida Davlat departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilishi sabab bo'lgan. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shennonning Markaziy Osiyo safari 24-oktyabrda boshlangan. Safar davomida Shennon Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ladi. Shennonning Markaziy Osiyo safari 29-oktyabrda yakunlanadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda. Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilar O'zbekiston prezidenti vazifasini ijro etuvchi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yuborilgan shikoyatlardan natija bo'lmaganidan shikoyat qilmoqda. Ularning aytishlaricha, arizalarning aksariyati shikoyatni tanqid qilgan subyektning o'ziga qaytarib yuborilyapti. O'zbekistondagi rasmiy nashrlarning xabar berishicha, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga bir oyda 50 mingdan ortiq ariza tushgan. Arizalar asosan ijtimoiy muammolar va sud huquq tizimidagi adolatsizliklar haqida ekanligi aytiladi. Virtual qabulxonaga yozilgan arizalardan ba'zilari ijobiy hal etilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar ham bor. Ammo Ozodlikka murojaat qilgan ba'zi tinglovchilar bosh vazir qabulxonasiga yozilgan arizalarga javob ololmayotgani, shikoyatlar e'tiborsiz qolayotganidan arz qilmoqdalar. Jumladan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Andijon shahrining Erkin mahallasida yashaydigan tinglovchining aytishicha, uning gaz yo'qligi haqidagi bosh vazir qabulxonasiga 2 marta yozgan shikoyati yana qaytib gaz idorasining o'ziga kelib tushgan.
Bizi mahallamizga bosh vazirning virtual qabulxonasiga 2 marta yozuvdi ariza.
Mahallangiz qayerda?
Mahallamiz Erkin mahallalar fuqarolar yig'inida, Erkin mahalla fuqarolar.
Qayerda?
Andijon shahrida. Shu gazchilar kelyapti, siz mahallangizga gaz kelmaydi, anaqa bo'lmaydi deb bosh vazir deb virtual qabulxonasiga yozyapmiz, bosh vazirdan jo'natyapti, lekin umuman bir natija bo'lmayapti.
Sizni yozganlaringiz bo'yicha kelishdimi so'rab?
Ha, 2 marta kelishdi, 2 marta yozuvdim.
Kim keldi?
2 marta yozuvdim. Gazdan xodimman deb kelyapti. Gazdan xodimman deb kelyapti. Boshlig'ingiz kelmadim desa, boshlig'i bizga topshiriq beryapti, deyapti. Keyin shu problemalarni hal qilib bermaysizlarmi? Yonimizda mahallaga bir hafta oldin gaz bor edi. Men birinchi ariz yozishmasimdan oldin. Keyin ariz yozganimdan keyin yonimizda mahallaliklar uzib boribdi. Bizniki mahallamizda 3-4-5 yildan beri gaz yo'q. Shaharda markaz bo'lib, umuman gaz yo'q. Shu masalalar bo'yicha virtual qabulxonasiga murojaat qiluvdim. Ular kelyapti, sizlarni mahallalarga umuman gaz kelishdi, ilovasi suyultirilgan gazga o'tgan, deya suyultirilgan gazga 2013-yili mahalla komiteti ayol kishi edi, o'zi qo'l qo'yib turib hamma nomidan berib yuborgan ekan shahar hokimiyatingiz. Endi hozir bizga na desa ashila rokash qilib qo'yapti, biz qo'l qo'ymaganmiz, bizga gaz kerak edi. Nima sababdan ular qilgan desa bilmayman, rahbar ham aytyapti, gaz rahbari sizlarni mahallalarga umuman gaz kelmaydi deyapti. Svet ograniчение, sham chiroq bo'lsa, sham gaz yo'q bo'lsa, ashyo qiyinchilik olib ketyaptida. Svetni deyapti, ashyo terib ketib o'chib olib, bizni mahallada kerak bo'lsa o'tganlar 3 kun, 4 kunlab ham gazlar ham bo'lmadi, svet umuman bo'lmardi 3-4 kunlab ham. Endi hozir 5 soatga o'chiryapti kechpayt, lekin telefoningizni zaryadga qila olasiz xolosda, boshqa narsalarga o'tmayapti. Pomidor de, pashli, utta anaqa pomidor de qilib beryapti.
dedi andijonlik tinglovchi. Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida istiqomat qiladigan pensioner Qadamboy Matmurozovning yozishicha, gaz va elektr tarmoqlari idoralari unga va boshqa vatandoshlarga yoqilmagan gaz va chiroq uchun juda katta qarzlarni yozib tashlashgan.
Mana bu hozir bu Xorazmda bu sovuq tushdi. O'zbekiston Respublikasining shimoliy rayoni bu. Xorazm viloyati. Men Mirziyoyev janoblarini men shu qarzdorlikimni kechirib yuborishni men iltimos qilgan edim. Lekin mening arzidorligimni hech kim bilmagan turibdi.
Demak, sizning shu Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga qilgan murojaatlaringiz foyda bermayapti?
Hech qanday foyda bermadi. 4-5-6 marta chiqdim, hech qaysi nima qilmadi ekan. Bizlar dumi bo'lib yotibmiz mana ko'na eski tushki sholcha deymizmi, ko'rpa deymizmi, adyalmi, nima ekan bo'lsa ustimizga solib yotibmiz. Yoqadigan gazni uzib qo'yibdilar. Shuni yechib yuborishini men so'ragan edim elektr energiya bilan mana shundan. Bitta elektr energiyadan kelgan odam aytayapti, bu davlatniki dedi. Uni dedi hech kim kecha olmaydi dedi, to'lasan dedi. Men davlatniki ekanini bilaman dedim. Shuning uchun men davlat boshqaruvining boshlig'i bo'lgan mana shu vaqtinchalik prezident bo'lib turgan Mirziyoyev janoblariga men shuni aytgan edim. Desam, menga xat yozdilar, hech qanday kechib yubormaydilar deb. Menga vaqtdan bermaydilar, bolalar bor, mana bu sovuqda qatib yotib, do'mib yotibdilar, mana siyib chiqadilar ekan, to'g'risini uyat bo'lsam, men aytyapman mana sizga.
Qadamboy aka. Endi xalqimizda shunday gap bor-da endi, baribir yegan somsaga pul to'lash kerak. Siz aytyapsizki, qarzdorligimdan qarzlarimdan kechib yuborsin deyapsiz. Nima uchun endi sizga davlat qarzingizdan kechish kerak? Siz endi ishlatgan gazingizga, svetingizga pulni to'lashingiz kerak-ku.
Bu nimani qarzini to'lash kerak deysiz, to'g'riman? O'zi 100 qarab turing, 125 ming so'm qarzlik pensiyasi beradi menga. Hanuzgacha olmadik hali. Yeydigan ichadigan mana shu umuman yo'q, bir non bilan bir suv ichamiz desak ham buni bolaga bo'lmaydi bu. Shuning uchun biz qanday nima qila olamiz? Hali bu svet o'zi yoqdikmi, yoqmadikmi? Aqsam o'tganga 53 minut svet yondi. Nimada? Ertalab. Keyin 1 soat 18 minut yondi. O'zi bir televizor eshitirishini yoki bir nimasini ham bizlar to'liq ko'ra olmaymiz. Yarim yoqdi qoladi. Hech qachon bizlar bir to'liq ko'ra olmaymiz. Dedi svet ham yo'q, boshqasi ham yo'q, bir Toshkentdan odam keldi desalar yoqadi bular lekin. Boshqa vaqt yoqmaydi bular. Qanday qilib bizlar to'ylaymiz buni? Mana 35 yoshga kelib keldi, o'g'lim bilan uylantira olmadi keli.
Qarzingiz qancha bo'lgan?
Biz qiynab qoldamiz, biz juda qiynab qoldamiz.
Qarzingiz qancha qarzingiz?
Qarzim Qoramat Murodov Qadamboyning 2018-yilgi oktyabr holatiga yetkazib berilgan tabiiy gaz uchun 2,242,570 so'm, elektr energiyasi uchun ular ko'paytirib yozganda bular yanqi odam ataylar 4,312,420 so'm debdi. Ya'ni 6,154,990 so'm qarzdorligi mavjud, lekin foydalanishlik suvdan qarzdorligi yo'q aniqlandi deyapti mana. Qanday qilib ish bo'lmasa, yem uchun bo'lmasa, umuman tibbiyot ishlamaydi bu yerlarda. Bir ibtidoiy jamoa davrida kerak bizlar yashayapmiz ekan.
Demak, sizni qarzlar to'lashga qobiliyatingiz yo'q. Imkoniyatingiz yo'q.
Yo'q, hech qanday 125 ming o'zi yemakni olamiza, nimamiza, faqat nimamiza yetmaydi bu.
Dedi xorazmlik Qadamboy Matmurodov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Bu Ozodlik radiosi, eshitishlarimizni davom ettiramiz. Moskva viloyatida 3 oydan buyon ish haqqini olmayotgan 31 yashar namanganlik ergash Ozodlik bilan suhbatda ish beruvchi tomonidan qullik sharoitida ishlayotganini so'zlab berdi. U ko'chada qolish va deportatsiya xataridan qo'rqib, politsiyaga murojaat qilmay turganini aytdi. Ergashga ko'ra, o'ziga o'xshash sharoitga tushgan o'zbekistonliklar soni ko'payib borayotir. Xabar tafsiloti bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Namanganlik quruvchi Ergash avgust oyidan buyon maosh olmagan. Og'ir ish sharoiti sog'lig'iga yomon ta'sir qilganiga qaramasdan, nochorlikdan ishlashga majbur bo'layotganini aytadi.
Bugun ham ishladik, ertalab sahar turib ketdi, qor yog'yapti, borib mazam yo'q, o'pka og'riyapti. Ketishga pulim yo'q, nima iloj qilsam, yo pasportim bo'lmaydi. Yoki feminskani o'qisam o'zimni qamab qo'yadi bo'lmayman. Ama ketaman desam, birgadir yo'l qo'ymaydi menga. Ketmaysan. Men bilan ishlaysan, pulingni beradi deb yuraveradi. Mashina o'q. Uch oy o'tib ketdi.
Shu kunlarda ish beruvchi Ergash va uning sheriklarini yangi kvartiraga olib kelgan. Yangi joyda pul bo'lganda har birimizni ish haqqimizdan 4000 rubldan saqlab qolar ekan. Bu yerda bir komnatada 12 kishi yashaymiz. Jami 3 xonali kvartirada 25 kishi yashaydi dedi Ergash. O'zbek muhojiriga ko'ra aldanib nochor ishlayotgan o'zbeklar ham kam emas. Ahmadjon akaga o'xshab maosh bahridan o'tib ketganlar o'rniga yana boshqa o'zbek tojiklarni keltirishadi dedi Ergash.
Bir hafta ko'chada yotib, Jilo stupkina degan joyda ish bitirdik. Kvartira topib berdi, sanga yo'q dedi. Majburlab ashetdan o'qildi. Gruzovoy gazelda orqasida yotib turdi. 2 hafta mi shunaqa. Ashetda guvohlar ham bor, dom kultiradi. Men ularga ishlamanglar deyishga qo'rqaman. Ertaga gullab qo'yishdi, ertaga o'g'lonimni so'yib yuboradi. Bironta domni o'ziga chiqaman, o'zim tashlayman dedim, bironta yozib dedim. İşte bu sizlarga kelishmasin bolalar, yo'q. Mana shunaqa vaqtni nemasin dedim. O'zim bostimi kerdim, ha, qonim bordi, bironta bordi dedim. Bilmadim, o'sha kimga murojaat qanday satib yozib turdi.
Ozodlik Moskvadagi migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi Tong jahoni tashkiloti rahbari Valentina Chupikka murojaat etib, Ergash muammosi qanday hal etish mumkinligi haqida so'radi.
К сожалению, в этих историях правоохранительные органы предпочитают не делать ничего. Не делать ничего означает просто подпорствовать эксплуатации рабского труда. Наш единственный выход.
Afsuski, Ergash tushgan vaziyatda Rossiya huquq-tartibot organlari biror choraga qo'l urmaslikni afzal ko'rishadi. Aniqroq qilib aytganda, huquq organlari bunday qullik mehnatidan foydalanish hollariga ko'z yumishadi. Hozirgi vaziyatda yagona yo'l huquq tartibot organlarining jinoiy ish qo'zg'atishi uchun ushbu voqea matbuotda yoritilishi lozim. Matbuot materiallari asosida qonun bo'yicha Rossiya tergov organlari jinoiy ish ochishga majbur bo'lishadi. Lekin mahkamada qullik mehnatdan foydalanish da'vosini isbot etish nihoyatda mushkul dedi Valentina Chupik. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Hurmat tinglovchi, ozodlik to'qullarida siz endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. UNICEF tashkiloti rahbari Anthony Lake 11 oktyabrdan buyon Suriyada 5 maktab havo zarbalariga uchraganini aytdi. Qalab yaqinidagi Duma shahridagi maktablar zarbalariga uchragani haqidagi xabarlar bizni jumbishga solmoqda, dedi Anthony Lake. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Ravin Shamdastani Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarilari so'nggi bir hafta ichida Iroq shimolidagi Mosul shahrida tinch aholi orasidan bo'lgan 230 odamni o'ldirganini bildirdi. NATO Rossiya bilan ziddiyatga borishni va yangi sovuq urushni takrorlanishini xohlamaydi. Bu haqda harbiy alyans rahbari Jens Stoltenberg BBC telekanaliga bergan intervyusida ta'kidladi. AQSh prezidentligi uchun kurash olib borayotgan Hillary Clinton saylovda g'olib chiqsa, Oq uy hovlisida Michelle Obama yaratgan sabzavot va ko'kat bog'ini saqlab qolishini aytdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi o'zbekistonlik erkin kurashchi Saslan Tigiyev 2008-yildagi Olimpiada qo'lga kiritgan kumush medal bekor qilinganini bildirdi. Hurmat tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan Afg'onistonning shimoliy hududlaridan Sho'rtepa tumanida Islomiy davlat jangarilari faoliyati kuchaygani xabar qilinadi. Yaqinda Afg'oniston qurolli kuchlarining Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni Islomiy davlatni Afg'onistonda Xoroson xalifaligini ta'sis etish uchun urinayotganini aytgan edi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonning Qarqin tumanida Talibonga qarshi faoliyat olib boradigan mahalliy yarim rasmi turkman qo'mondonlaridan g'urbondurdi. Balx viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh tumani Sho'rtepada Islomiy davlat jangarilari mavjudligini iddao qildi. U mazkur jangarilarni O'zbekiston tomoniga tahdid o'tkazish kuchiga ega bo'lmaganini aytadi. Biz hali Islomiy davlat jangarilariga qarshi jang qilmadik, chunki ular bizning qaramog'imizda bo'lgan hududda hali paydo bo'lmagan. Ushbu jangarilar Balx viloyatining qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Sho'rtepa tumanida faoliyat olib boradilar. Ular Afg'oniston davlati xavfsizlik kuchlariga qarshi jang qiladilar. Sho'rtepadagi Islomiy davlatga vafodor usyonchi guruhlar O'zbekistonga tahdid qilish kuchiga ega emas. G'urbondurdi. Islomiy davlat jangarilarini Shimoliy Afg'oniston orqali Markaziy Osiyo davlatlariga tahdid o'tkazish niyati borligini rad qilmadi. Bundan chamasi bir oy oldin Sho'rtepa tumanini jangarilardan tozalash maqsadida Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur tomonidan bevosita boshqarilgan bir kunlik harbiy amaliyot natijasida bir necha kishi jangari qo'lga olingani borasida xabar qilingan edi. Mahalliy aholiga qaraganda Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh hududlari to'laligicha davlat tomonidan nazorat etilmaydi. Kaldor va Sho'rtepa tumanlarida anchadan beri ekstremist guruhlar, jumladan Talibonga vafodor jangarilar faoliyat olib boradilar. Ayni holda mahalliy rasmiylar Shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanida Islomiy davlat jangarilari faoliyati mizoni oshganini ta'kidladilar. Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Rizo G'afuri seshanba kuni Darzob tumani mahalliy rasmiylarini Oqkamar qishlog'ida Islomiy davlat jangarilari pistirmasiga duch kelganliklari natijasida davlat mulozimlaridan 3 kishi, jumladan 2 ayol yo'q qilinganini bildirdi. Kuni kecha Shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumani hokimi Rahmatulloh Hashar mazkur tumanda Islomiy davlat jangarilari kuchlanayotganini ta'kidladi. Yaqinda AQShning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni general Jon Nikolson Islomiy davlatni Afg'onistonda Xuroson xilofatini ta'sis etish uchun sa'yo harakat olib borayotganini bildirgan edi. Islomiy davlatning Xuroson xalifaligi Afg'oniston hamda Eron va Pokistonning ayrim mintaqalari va Markaziy Osiyo davlatlarini o'z ichiga oladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikni ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekistondan siyosiy faol, siyosatshunos Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi mavzu, Toshkentda yana daraxtlar kesilayotgan ekan. Hozirgina xabar oldik. Bu daraxt kesilishi o'sha ilgarigi prezident davrida qolib ketdi, endi kesilmaydi degan fikrlar bor edi. Bir shaharlik sifatida bu mavzuga munosabat bildirsangiz, daraxtlarni o'tin uchun, mebel uchun kesib olish shahar uchun qanday oqibatlarga olib kelyapti?
Salbiy oqibatlarga olib kelyapti, albatta. Birinchidan, har xil noilmiy bahonadan o'ylab topishadi bular. Chinorlardan qanaqadir ayb qidirishib, hech qanaqa ilmiy tasdiqlanmagan o'sha ayblar chinorlarga qo'yilgan, uni orqasida turgan juda jiddiy odamlarning bog'liq bo'lgan o'sha mebel chiqaradigan korxonada turibdi. Va shu korxonalarni manfaatlari. Mana shuni oqibatida har xil o'sha bahonada o'ylab topilib, shahar shunaqa bir tozalanib chiqyapti, tozalanadi demaydi, bu qanaqa desa bo'ladi. Mana shu haqiqatdan ham bu bo'layotgan narsani men jinoyat so'z bilan boshqa hech qanaqa so'z bilan baholamayman. Chunki bilasizmi, bir necha yildan beri shaharda hech qanaqa masalan ilmiy asoslanmagan kurash ketyapti. Katta daraxt, eski daraxtlar bilan bularning kasal qidirib, ammo asli maqsad o'sha mebel chiqarish va bunga munosabat faqat salbiy bo'lishi mumkin. Buni bunga munosabat bildirib odamlar charchadi, o'rganib ham qoldi afsuski. Faqat salbiy.
Yana bitta mavzu, bugun ikkita uchta odam bilan gaplashdik, uchalasi ham o'sha bosh vazirning virtual qabulxonasiga murojaat qilib ish bitmaganini aytayapti. Ayni paytda O'zbekiston matbuotida o'zimizda ham, o'zimizni ozodlik saytida ham mana Shavkat Miromonovichni qabulxonasi bir sehrli tayoqcha kabi hamma ishlarni, hamma muammolarni hal qilib beryapti degan bir mif, afsona paydo bo'ldi. Afsuski, o'sha eski davrdagidek shikoyatlarni o'sha shikoyat subyekti bo'lgan mulozimlarni o'ziga qaytarib yuborayotgan ekan. Masalan, sotni ustidan shikoyat qilsangiz, sotni o'ziga qaytarib yuboradi. Hokim ustidan shikoyat qilsangiz, hokim o'ziga qaytaradigan eski praktika bo'layotgan ekan. Ya'ni shunga munosabatingiz, ya'ni bu virtual qabulxona haqidagi afsonalarga.
Endi birinchidan albatta virtual qabulxona hech qanaqa muammolarni yechib olmaydi. 25 yil ichida, 50 yil ichida, 60 yil ichida, 70 yil ichida to'planib kelgan muammolar hozirgi va bularni hech qanaqa muammolarni yechinishini o'zi bir tomondan agar davlat shu virtual qabulxonani ochib yechaman deb o'ylagan desa menda faqat hayron bo'lishim mumkin. Nima uchun davlat bunaqa deb o'ylagan? Odamlarga ham men real baho berishga vaziyatga real baho beringlar deb chaqirardim. Aholini, O'zbekiston fuqarolarini, chunki bor gap shundaki, virtual qabulxonada hamma muammolar yechila olmaydi va yechilmaydi. Bu siz aytgandingiz, bu bir qanaqadir sehrli bir omil emas, hamma narsani yechadigan. Menimcha, O'zbekiston hukumati bitta narsani o'ylash kerak. Agar maqsad muloqot qurish bo'lgan bo'lsa, aholi bilan, O'zbekiston fuqarolari bilan, buni bitta yo'li bor. O'zbekistonning muammolarini erkin doiralarda muhokama qilish va bu so'z erkinligi. Bundan qochish bor, qo'rqish bor, lekin bu eng asosiy muammo. Shu so'z erkinligini yo'ldagi bizda ommaviy axborot vositalari bor va shular asosiy minbar bo'lishi kerak. Odamlar bilan muloqotda bo'laman desa, o'sha yerda ommaviy axborot vositalari, erkin ommaviy axborot vositalari shu muammolarni ko'tarib va davlat shu orqali shu ommaviy axborot vositalari orqali shu muammolarni bilishlari shart va shuni menimcha eng asosiy omil deb bilardim. Chunki bitta katta muammo bor haqiqatda bu bir tomondan davlat idoralari, ikkinchi tomondan aholi o'rtasida muloqot qanaqadir kanali shu aloqa nimasi tizilmasi, infrastrukturasi yo'q. Chunki odamlar bir tomondan bilmaydi qayerga shikoyat qilishi va qaysi yo'l bilan muammosini yechish. Chunki ommaviy axborot vositalari qo'rqadi ko'targani, kichkina idoralarga shikoyat qilsa, umuman e'tiborsiz qolishi mumkin, nima qiladi? O'sha hozir endi odamlarni tushunsa bo'ladi, men ham tushunaman, shu imkoniyat paydo bo'lgandan keyin hamma muammolarni yechishga bir harakat qilishdi shu virtual qabulxona orqali. Lekin virtual qabulxona bu yo'l emas bu. Bu muammoni yechimini qidirish emas, bu davlat ham buni anglash kerak, odamlar ham. Asosiy yo'l muammo bu muloqot yo'qligi, aloqa yo'qligi va buni ta'minlash uchun so'z erkinligi kerak. Jamiyatda muammolarni ochiq oydin davlatning ko'zini oldida gapiradigan bo'lish kerak. Jurnalistlar avvalan bor va odamlarning o'zi ham shu ommaviy axborot vositalari orqali. Agar shunaqa ommaviy axborot vositalari shunaqa bo'lib, masalan, 4-chi hokimiyat vazifasini o'zini bo'yniga oladigan bo'lsa, demak, o'shanda bizda haqiqatan ham davlat shuni bilsa bo'ladi. Lekin bir tomondan bor, masalan, o'zbek tilidan, rus tilidan forum ijtimoiy tarmoqlarda, faqat ijtimoiy tarmoq emas, har xil saytlarda odamlar ochiq-oydin gapiryapti. Masalan, benzinni qimmat bo'lganiga mana rus tilida chiqadigan ommaviy axborot mahalliy vositalarida ham juda ko'p noroziliklar bo'ldi. Davlat shuni o'qisa bo'ladi, buni shart emas bu qabulxona orqali ma'lumot yig'ish, o'qib bir xulosaga kelsa bo'ladi. Qanaqa jamiyat, xalq, ijtimoiy fikr qarmashib qanaqadir bu davlatni qarorlarini va nima qadamlarini qabul qilyapti. Bu hozir juda ham seziladigan darajada kuchaygan. Buni qabulxona orqali emas, o'sha forumlarda, o'sha masalan, tahlillarda, o'sha kommentariyalar qoldiriladigan o'shalarda juda bilsa bo'ladi yaxshi. Agar buni bu ham bir katta bir imkon, agar davlat haqiqatan ham o'shani ijtimoiy fikri haqiqiy o'rganaman desa, o'shani ko'rib chiqsa. Endi gap shundaki, muammolarni yechimi uchun yana boshqa narsalar ham bo'tdi bo'lish kerak. Mustaqil sud tizimi, haqiqiy ishlaydigan davlat idoralari odamlar bilan muloqotda bo'ladigan. Bu narsa haligacha O'zbekistonda yaratilmagan. Shuning uchun qabulxonaga bunaqa ishonib o'tirish menimcha bu sal shoshilishlik bor bo'ldi.
Anvarbek, mana bundan 27 yil oldin O'zbekiston Respublikasini davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan edi. Mana shu oktyabr oyida. Shu kunlarda davlat tili haqidagi qonun qabul qilingan edi. Shu kunlarda respublikadagi mana umumta'lim muassasalarida tilshunos olimlar, shoir, yozuvchilar bu borada balki ilmiy amaliy anjumanlar o'tkazishdi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda hali ham notun yozuviga o'tmayotgani haqida muammo ko'tarildi va bu muammoning yonida yana bitta muammo, ba'zi odamlar o'sha kiril yozuviga asoslangan eski alifboga, kiril alifbosiga qaytish borasida siz aytayotgan virtual qabulxonaga
murojaat qilgani haqidagi xabarlar keldi bizaga. Endi birinchidan men sizga bitta narsa aytaman. Kirill, hamma narsada lotin alifbosini ayblash bu juda katta 200-lamachilik. Chunki 93-yinchi yili qabul qilinganida qaror lotin alifbosiga o'tamiz deb. O'shandan biri 3 avlod lotin alifbosida o'qidim. 3-2 avlodi umuman taxminan bilishimga qaraganda 15 million aholi O'zbekistonda yoshlar bizning ertangi kunimiz. Endi qaray.
O'zbekistonlik bloger Sanjar Said, Alisher Nog'oy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti rektori janob Shuhrat Sirojiddinovga ochiq maktub yo'llab, maktubda lotin yozuvini bir yoqlik qilish yo o'taylik yo o'tmaylik degan masalan ko'ndalang qilish qo'yish kerakligini so'rabdi-da.
Birinchidan lotin alifbosiga o'tib o'tganmiz. Lotin alifbosida bir avlod emas, 2-3 avlod o'qidi. O'zi bizi Kirill alifbosiga o'tganining oqibatida juda ko'p yo'qotishlar bo'lgan edi. Bilasiz, juda ko'p odamlar savodsiz bo'lib ketgan, savodsiz deb o'ylashgan, aslida savodsiz bo'lmagan, bular arab yozuvida faqat yozishni bilgan. Mana rahmatli buvimlarni savodsiz deyishar, lekin savodli edilar, arab tilida juda yaxshi yozardilar, rus tilini bilmasdilar. Endi mana shunaqa bo'lganda, qancha odam shunaqa bo'lib ketdi. Endi hozir bizi zo'rg'a o'tdik. Yana shu 23 yildan keyin bosh yana bizi 15 million aholini shu bir avlod bir vaqt uch avlodni yo'qotishga tayyormizmi? Bu bir. Ikkinchidan, nimaga shu yil ichida, shuncha yil ichida biror bitta davlat idorasi, biror bitta davlat tomonidan qanaqadir til va alifbodan bog'liq bir siyosat olib borilmadi? Mana aytishadi, bizda katta avlod o'tib bilmaydi, tushunmaydi, ikkita alifbo. A kim unda aybdor? Lotin alifbosi aybdormi yoki davlatmi? Lotin alifbosini o'tkazmagan.
Mana 93-yil 2-sentabrdagi qonun, O'zbekiston Respublikasi qonuniga ko'ra, Vazirlar Kengashini qabul qilgan qaroriga ko'ra 2010 yilning 1-sentabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi va butun respublikada
To'g'ri,
endi qarab bo'lmadi. 6 yil o'tib ketdi, bo'lmadi.
Endi qarang, men sizga bitta narsa aytaman-da, shu vaqt o'tish davri qabul qilinganda 93-dan 10-gacha bu o'tish davri uchun bu vaqt ichida mas Toshkent Sharqshunoslik institutida, Jahon tillari universiteti, diplomatiya va jahon siyosati universitetida 3 oy ichida kars yapon alifbosini egallayapti, o'rganayapti, o'zbeklar suv deyishayapti. Oddiy o'zbek, shahar deymi, qishloqning farqi yo'q. Bu nima demoqchiman? Muammo nima deydi? Hech nima qilinmadi shu o'tish davri ichida. Birinchidan, hech qanaqa qonun qoida amal qilinmadi. Bir xilda aytadi, mana davlat idoralarida ish yuritish kirilcha ketyapti. A nimaga davlat dasturi qabul qilinmadiki, shularni asta-sekin o'rgatib, shu 15 yil, 10 yil ichida shuni qilsa bo'lardi, lotinga o'rgatmadi. O'tkazmadi. Nima uchun? Kim bunga xalaqit berdi? Nima uchun? Bizada mana hozir yetishyapti. Lotin alifbosida haqiqatda muammolar bor. Mana shu harflar
muammolarni yodlab qo'yishdi odamlar. Bitta t bilan bog'liq, o'sha t bilan bog'liq so'z.
To'g'ri.
Sex degan so'zni yozsak, seks deb o'qiyapti. O'shani yermagan hamma aytyapti. Bitta jumla. Yoki sirk degan.
Juda yaxshi. Juda yaxshi. Shu muammolar kecha paydo bo'lmadi, bugun paydo bo'lmadi, Karimov o'lgandan keyin birdan paydo bo'lmadi. Bu muammolarni 93 yildan boshlab nimaga bizdan tilshunoslar, adabiyotshunoslar, bizdan davlat ko'tarmadi, bizdan jamiyat. Nimaga bizda hozir uxlab turgandek bir kechagina osmondan uzilib yerga tushgandek muammo birdan shunga yopishmadi. Lotin alifbosiga birinchidan biz o'tdik. Lotin alifbosida o'qidi. Lotin alifbosida muammo yo'q. Lotin alifbosini o'tishida. Ammo lotin alifbosini biza moslashtirmadik o'zbekligi. O'sha siz aytgan C harfi shularni qilish kerak. Demak, lotin alifbosini islohot qilish kerak. Chunki agar biz hozir lotin alifbosi yana kirill alifbosi qilsak, biz nimaga erishamiz? To'g'risi, nimaga biz erishmoqchimiz? Avvalambor bizda 3ta avlod o'qidi lotin alifbosi. Bu avlodni sifati qanaqa, savodsiz, savodxonligi bu faqat lotin alifbosi bilan bog'liq emas. Bu o'rta va boshlang'ich maktabi umuman inqirozi bilan bog'liq. Bu juda katta yolg'on gapiradi odamlar faqat bitta alifboga tikiladi. Ammo alifboni o'tish kerak 100%. 2010 yili hamma Karimov hayotda edi, nimaga o'tilmadi, nimaga to'xtatilib qoldi, nimaga o'shanda davlat idoralari hech nima qilmadi, O'zbekiston parlamenti o'sha qonunni qabul qilgan, hammasi hech kim hech nima qilmadi. Bu savolni berish kerak. Lotin alifbosiga yopishdi oldin.
To'g'ri, Robek, mana qarang, 91 yildan 98 yilga qadar O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi bo'lgan va lotin yozuviga o'tish jarayonini ichidan bilgan Murod Muhammad Do'st Facebook sahifasida lotin yozuvini
mukammallashtirish va tezroq o'tish kerak dedi. Ya'ni Kirillimizni o'zimiz bilan olib ketamiz.
To'g'ri, men shu fikrlariga qo'shilaman. Chunki Kirillga o'tib birinchidan bitta narsani inobatga
olish. Bu birinchi variantni tarafida-da mana bu sh harfini bitta harf belgilasa, xuddi turkcha alifbo.
To'g'ri, mana shuni tarafi shunaqa qilsa ham bo'ladi, to'g'ri. Biz prezident virtual qabulxonasiga o'zimizni takliflarimizni tayyorlayapmiz va yozamiz va bizni takliflarimiz shundan iborat. Bilasizmi, u lotin alifbosi. Hozir albatta bu tarixiy o'zbek alifbosi emas, arab alifbosi. U ham tarixiy o'zbek alifbosi emas. Orxon Yunusiy alifbosi bizning uchun. Lekin bular hammasi qanaqadir o'zbek alifbosiga aloqasi, o'sha arab alifbosi ham qolasi ham aloqasi bor. Ko'p adabiy narsalar chiqqan. Biz nimani taklif qilamiz? Hozir birinchidan avvalambor bitta narsani inobatga olish kerak. Bizda 3 avlod, yoshlar, bizning ertangi kunimizda katta yoshdagilar emas. Umuman yoshlar o'qidi shunda. Ularni yo'qotamizmi yana savodsiz qilib? Shunga tayyor yo'q, ma'lumki biz bunga hech qachon yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bunaqa dahshatli mas'uliyatni bo'yinimizga olmasdan. Unda boshqa yo'li bor. O'sha Murod Muhammad do'st etgan takliflar va boshqalar lotin alifbosini o'zbek tiliga moslashtirish, lotin alifbosiga o'tish davrini boshqatdan e'lon qilib 10 yil 20 yil emas 3 yil ichida ish yuritish hammasini shunga o'tkazish, lotin alifbosiga odamlarni o'qitib, odamlarni o'rgatib, bu ish qilinmagan. Umuman bitta lotin alifbosida emas-ku muammo. Mana butun bizning televideniye muhokama degan ko'rsatuvlar chiqadi. Nimaga o'zbek tiliga o'tmadi? Nimaga o'zbek mana qonun bor, reklama hammasi faqat rus tilida, o'zbek tilida emas. Kim undaydir? Bizning davlat tili qonuni 89-yil hali sovet davrida qabul qilingan. O'shandan beri mana 27 yil ichida nima? Hech kim amal qilmaydi, hech qanaqa idora yo prokuratura ham shu qonunni amal qilish nazorat qiladi. Kim aybi bunda? Chunki men bitta narsalarni o'qib hayron qilib, biz bekor rus tilini ikkinchi til davlat qilishimiz kerak bizga. Bizga Kirill alifbosi. Kirill alifbosi hozir bu spesifik sharqiy slavyanlarni
sizga filologiya o'qituvchisi Nurmonjon Qosimov bizga men bilan gaplashganda aytdiki, lotin yozuviga o'tish boshlanib noto'g'ri bo'lgan, butun bir avlod savodsizligiga sabab bo'lgan siyosiy xato, butun bir avlod savodsizligiga aylanib qolmasdan, kirilchada yozilgan kitoblar zoya bo'lmasdan, hamda kirilcha yozadigan ilm ahli arosatdan qutqarish uchun bunga qaytaylik kirilga deyapti.
Kirill alifbosida yozilgan ilmiy asarlar hammasi, birinchidan Kirill alifbosida o'zbek adabiyoti, siz mendan ham yaxshi bilsangiz kerak, o'zbek adabiyotini faqatgina 70-yillarni boshidan boshlab yozilgan, hattoki Oybek Shahzodalar alifbo arab alifbosida yozardi. Abdulla Qodiriydan boshlab, saroy maddohlari shu Stalinni maqtagan Hamid Alimjonov o'zbek asarlarini o'zining alif arab alifbosida yozardi. Birinchidan bu juda katta yolg'on gap, men eshitaman, hamma narsa shu vaqtda rus tilida yozilgan, hamma narsa Kirill alifbosi. Kirill alifbosi atigi 70-yillarda amal qilinishi boshladi. Yani ilmiy asarlarni hozirgi kunda eng ko'pi Kirill alifbosida yozilishi mumkin, lotin alifbosida yozilishi mumkin, Xitoy alifbosida. Buni o'girish oson. Lotin alifbosiga 93-yildan beri o'girsa bo'lardi. Lotin alifbosini buni aybi yo'q. Lotin alifbosi bunga qarshi emas. Lotin alifbosi o'girilmaydigan boshqa alifbolarga bir alifbo emas. Buni o'girishmagan. Ikkinchidan, Kirill alifbosiga o'tishda ham juda ko'p odamlar, men sizga aytib, savodsiz bo'lgan. Juda ko'p arab tilida yozilgan katta-katta, nima deyish kerak, Alisher Navoiyni qancha davrida yozilgan qo'l yozmalar hammasi o'choqlarda yo'qolib, yovib ketdi. Shuning uchun bir ikkiyuzlamachilik bor, shu o'sha davrida ilm-fan bo'lgan, hozir ham savod. U davrda ham Kirillga o'tishda juda ko'p odam savodsiz bo'ldi, madaniyatimizdan ajraldik. Hozir kimdirga aytib bering, beriman. Men aytmayman, hozir Qodirimdan Fitratni qo'l yozmasini yo cho'lponda. Men oddiyman, Shahzodani 60-yillari, Oybekni yozgan qo'l yozmalar, Mir Temirnikini hammasi arab yozuvida yozilgan. Kimdir o'qiya oladimi? Asli nusxasi o'qiyolmaydi. Bu ham savodsizlik.
Hozir shuning uchun bunday qilsak, chimoq taklifim bordi. Unaqa faqat lotin demasdan kirill ham bo'lsin, lotin ham bo'lsin, rus tili ham bo'lsin. Odamlar mana knopka bilan o'zlari o'girib olaversa bo'lmaydi mana Google yordamida.
Yo'q, bu narsa siz aytayotgan narsa elektron vazifada bor narsa. Masalan, saytlarga kirasiz, masalan, eng katta, eng nufuzli ziyonet sayti bor, juda yaxshi qilingan, kirasiz. Lotin alifbo o'zbek, kirill alifbo rus tilida, ingliz tilida. Siz bu bunda emas. Lekin davlatda, masalan, sayt e'tibor bersiz, har bitta sayt O'zbekiston o'z domenida chiqqan va lotin alifbosida o'zbek tilida boshlanishi kerak. Agar uni tushunmagan odam bo'lsa, opsiyalari bo'ladi deydi. O'ng tomonda bosarib, matematik rus tiliga o'tish, kirillga o'tish, ingliz tiliga. Uni hech kim aytmayapti uni qilmagin deb. Lekin qonun bor. Tip reklama, ish yuritish hammasi Kirillda bo'lishi shart. kechirasiz, lotinda bo'lishi shart.
Kirillda bo'lyapti. Kirillda va rus tilida shunaqa.
Ha, kiril yo'q, bilasizmi? Davlat nimalarida, idoralarida, davlat ishida, davlat idoralarida hammasi albatta lotin alifbosida bo'lishi kerak. Chunki bu rasmiy bitta tilni, bitta davlatda, bitta davlat tili bo'ladi, uni bitta alifbosi bo'ladi. Lekin masalan o'sha arab alifbosini olganda, arab alifbosi bo'lganda, arab alifbosi bo'lganda, masalan bizda bo'lgan arab alifbosi, uni masalan bizga madaniy meros sifatida saqlab qolib, uni ham masalan tarix fakultetlarida va shunaqalarda o'rgatishimiz kerak. Masalan eski tillarimiz ham Chig'atoy o'zbek tili, Xoqoniy o'zbek tili, ota o'zbek tili deydi bular, Xoqoniy til, Chig'atoy til deydi boshqalar, eski o'zbek tili deydi. Uni ham o'rgatish kerak. Uni ham, ularni ham tarixiy statusini ishlab chiqish kerak. U ham masalan balki UNESCOga taklif qilish kerakki, shu eski tillarimizni madaniy yodgorlik sifatida qabul qilib asrash to'g'risida bir tomondan. Chunki ularda asosiy madaniy merosimiz o'sha tillarda yozilgan, o'sha alifbolarda yozilgan birinchi meroslarimiz bizni o'shandan o'zbek madaniyati shu alifbolar, shu eski arab alifbosi boshlanadi. Lekin lotin alifbosiga kelsak, hozir biz o'tdik, 3 avlod o'qidi, yana 15-17 million kishi hozir o'qigan, lekin ularni masalan savodsiz qilishga bizani haqqimiz yo'q. Chunki mana endi 90-yil shuncha avlod savodsiz bo'ldi, yana boshqatdan savodsiz qilamiz, biz nimaga erishamiz? Ikkinchidan, lotin alifbosiga kelganda asosan 90% aholi dunyo siyosatida lotin alifbosida ishlatadi. Lotin alifbosi hozir bu g'arb madaniyatini yo Rim madaniyatini bir qanaqadir omili, simosi, belgisi emas allaqachon. Bu masalan arab raqamlari singari universal bir alifboga aylanib qolgan. U alifbo, agar alifbo to'g'risida gapiradigan bo'lsa, matematik raqamlari bu arab raqamlari. Shuning uchun shuni qabul qilib biz qabul qildikmi? Shunga rioya qilib faqat buni albatta moslashtirish kerak. O'sha Murod Muhammad do'st takliflari bor, moslashtirib buni muammolarini topish kerak. Bu yerda eng katta muammo faqat bunda emas. Eng katta muammo bu yerda bu o'zbek tilining o'rni bizni jamiyatimizda, bizni ijtimoiy hayotimizda, bizni siyosiy hayotimizda. Ikkinchidan, undan tashqari qay darajada biz o'zimiz ona tilimizga amal qilamiz? O'zimiz alifboyimizga amal qilib uni taqalishi, uni ishlatilishi, uni amal qilinishi va shunga ma'lumchi menimcha yana bitta narsa bor, bu ma'muriy jamiyatni ham kirgizish kerak. Qonun yuridik javobgarlikni, yuridik javobgarlikni qonun buzarlik, o'sha til qonunini buzganlarga nisbatan, boshqalarga nisbatan buni hech qanaqasi qilinmayapti. Bunisi yo'q, bizda qay necha yildan beri til o'zbek davlat tiliga bag'ishlangan qonunimizni, davlat tilidagi qonun buzilib kelyapti. Buni har ko'chada, har yurganda ko'rsak bo'ladi. Bu to'g'risida ochiq-oydin gapiriladi. Bu to'g'risida ochiq-oydin ommaviy axborot vositalari, elektron axborot vositalarida bahs qilinadi. Lekin shu bahslar, bahs quruq gap bo'lib ketyapti, amaliyotda biz ko'rmayapmiz. Biz istaymizmi, istamaymizmi, borgan bizani ertangi kunimiz, indingi kunimiz o'zbek tili davlat tili bo'lib qoladi va hech qanaqa rus tiliga qaytish, sovetga qaytish bo'lmaydi. Bu yomon, yaxshi emas, bu fakt. Bu faktdan olish kerak va hozir avvalambor ertangi avlodni o'ylab, o'sha hozir 3 avlod o'qigan lotin alifbosi o'qidi, bo'ldi, bular o'qigan, shundan kelib chiqib biz qilishimiz kerak. Kirillda yozilgan madaniy adabiy merosimiz bo'lsa, uni lotin alifbosiga o'girish kerak. Kim unga xalaqit beryapti? Uni o'girish kerak-da va kirill alifbosida yozilgan asarlar bo'lsa, adabiy asarlar, ilmiy asarlar, ularni lotinga o'girish kerak. Tamom, u faqat shu, hech kim aytmayapti, biz lotinga o'tishimiz bilan o'sha, masalan, Rauf Parfiy yozgan kirilldagi she'rlarini hech kim kechirasiz, hech kim aqliga kelmasa kerak, sig'masa kerak, undan voz kechib axlatga otib yuborishga. U kirillda yozilganmi, yozilmaganmi, u Rauf Parfiyni uniki lotin alifbosiga ko'chiriladi va o'giriladi. Faqatgina men bitta parfiyni misol keltirib, bu faqat adabiyotimizda emas, masalan ilm fanda ham xuddi shunda. Shuning uchun bu yerda bu texnik muammo, buni yechsa bo'ladi. Ammo siyosiy nuqtai nazaridan kelganda bo'lsa, men bu yerda siyosat qidirmasdim. Bir xilda kirill lotinga o'tgani bizni Rossiyadan uzoqlashtirdi. Bilasizmi nima? Bu narsalar mana shunaqa, shunaqaki lotin alifbosiga biz o'tib bo'ldik. Biz o'zimizni o'zligimiz bor, o'zimizni yo'limiz bor, o'zimizni davlat tilimiz bor, tariximiz, madaniyatimiz, adabiyotimiz, shundan kelib chiqishimiz kerak va avvalambor asosiy manfaat bu yerda kimgadir yoqish emas, o'zani o'sha 3 avlod o'tgan o'qigan o'shalarni o'ylashimiz kerak. Bular juda yosh, hali 20dan yosh, 20 yosh, bular 20dan oshgan ozgina bo'lsa ham, bular bizlarning ertangi kunimizda. Bularni ustidan eksperiment qo'yish kerak emas. Va yana bitta muhim narsa bor. Biz tilimizni hurmat qilsak, bas qilishimiz kerak. Bu alifbodan u alifboga sakrashga, biz alifboga sakragan biz davlatni davlat tilini, o'zbek tilini leksikasini islohot qilgan biz qanchadan qancha o'sha siz mana bilasiz, hamma bilsa kerak. Arab alifbosida yozgan merosimizdan voz kechgan vaqtimizda bo'lgan, shunaqa hamma narsasi bo'lgan. Biz necha marta alifboni o'zgartirganmiz. Bu yo'l emas bu. Bu davlat tili, ona tili bu qo'lqop emas, buni har doim almashtiradigan istagan zamonga qarab. Hozir endi ayrim shaxslar siyosiy nuqtai nazardan ham buni qilmoqchi, bir mishmishlar bor, oti bor o'zi yo'q, yangi hukumat, yangi davlat, yangi prezident rusparast, balkim shu yoqish uchun shunaqa har xil o'sha virtual qabulxonaga xatlar ketyapti, murojaatlar kelinglar biza, balkim Rossiyaga yoqish uchun. Bu yo'l bizga yo'l emas bu. Bizlarni ertangi kunimizni o'ylaydigan bo'lsak, shu yoshlarni, o'shalarni alifbosi lotin bo'ldimi, shundan kelib chiqishimiz kerak. Tamom.
Rahmat. Anvar Nazirni Ozod Nazar edi. Rahmat Anvarbek.
Sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling.